Kalnasāta.
Itovakar Kalnasātā pie mūsim gostos ir cilvēks, kas patiesībā pēdējo gadu laikā ir cieši daudzos Latvijas vītos bejis ar vīnu savu projektu, par kuru mēs ar parunosim. Un tas ir dzīvsmenīgs mūziķis Kārlis Kazāks. Labs vakar, Kārli.
Vasali.
I prīks, ka tu itamā vakarā esi savus ceļojumu ītvarus nonot sita Rēzeknē.
Man arī prieks, es nemēģināšu runāt Latgali. Jo tas izklausīsies slikti, jo man būs jārunā daudz lēnāk. Tā kā, ja kādu vārdu iespraukšu latgaliski, tad labi, ja nē, tad...
Droši. Jo tomēr, tu, ka tu centīsi un ar latgaļīšu valodu darbojies, tu mēs esam pamanījuši, tu dzīdi latgaļiski. Tu esi TV projektā Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku izpieties veselu treis latgals vītu.
Jā, bija trīs raidījumi. Atzīmojamies Lūdzes apkaimē, tas bija jaunākais un iepriekšējā sezonā bijām Baltinavā un Andrupenē.
Kādi vispār ir tavi iespaidi par Latgolu?
Nu, tie iespaidi sākās jau senāk, krietni senāk, kad man šķiet, ka tāda pirmā iepazīšanās bija tāda īsta, nu, ja neskaita bērnības kāda ekskursija, tad tāda pašapzināta. Man šķiet, ka tā bija velomūzikas mans projekts, kur mēs riteņiem braucam dziedādami. Šķiet, ka tas bija pirmais brauciens, bija reiz pa Latgali, un tad es pirmo reizi tā pa īstam aptvēru to citādo, nu to foršo citādo, kas te valda, un līdz ar to sāku vairāk uz šo pusi stūrēt, un tad jau es apazinos gan ar Andri Slišānu, gan Baltinavā ar direktoru Slišānu, nu tur grūti, tur visi vai nu kējuši vai Slišānu.
jā.
Tur grūti atcerēties visus, un tā pamazām, un beigās, nu, latgalieši nedzen ārā no savas mājas, un ja tev patīk, tu atbrauc un tev nedzen prom, un ir viegli te forši atrasties.
Bet, cik saprotu, tev pašam nekādas saknis saistībā ar Latgalu nav?
Jā. Nē. Es esmu kārtīgi vidzemnieka no pašas Ziemeļvidzemes, no Kārķiem, un, nu, ja kāds nezin, kur Kārķi, te blakus Dakstiem, un mamma ir savukārt no Vandzenes, ja nezinot Vandzeni, tad blakus Dārtei. Un kārtīgi kurzemnieku dzimta, un tāds krustojums es izaugu Jelgavā. Mm. Nu, tur, kur Latvijā visi nu, sastopās, Jelgavā sastopās universitātē, nu, tur mēs zinām, ka tur precās vidzemnieka kurzemnieki, kurzemniecēm, sēļi ar malēniešiem, bet nu, latgaliešu pārstāvā ar latgaliešiem.
Tomēr, tas tev novērojums ir.
Es atceros, no, ka es gāju uz kopmītnēm vai kojām, pareizāk sakot, tad bija tā, ka ir istabiņās visi, un tad ir latgaliešu istabiņas. Jo latgalieši kaut kā čupojās, viņi uzreiz savācās kopā, tur, kur viņi nonāk kaut kur. Un tas ir tā diezgan uzkrītoši, ka viens otru pabalsta, viens otru, nu citādāki cilvēki.
Kas vēl tevi porstēs vai īkrit acīs, tad, kad tu vairāk soki komunicēt tieši ar latgalīšiem?
Atvērtās durvis. Ka tevi visur uzņems, ka tu esi gaidīts, vienalga, ka nav tādas atturības, ka ir tas pirmais mirklis, ir ļoti viegls. Tu ienāc sētā un tu jau esi pie galda, nav tālu līdz galdam, nu pamēģiniet vidzemē, tā vienkārši istabā pie galda. Un neko sliktu nedomājot pa vidzemniekiem, vienkārši pilnīgi citādu ļaužu, atturīgi, viņi ir pa galmā ar tevi parunāsies ļoti draudzīgi. Bet tik, teiksim, pie vidzemnieka istabā tas jau ir notikums. Un tad tā latgaliešu, nu, šī citādā īpašība, ka tu uzreiz esi savējais, nu, ka tev nav ilgi kaut kā jāpierāda savi mērķi vai, nu, kāpēc tu esi ienācis.
Bet, ar citu, kādā sarunā vēl ar kādu pornovadnīku, es dzirdēju tādu novārojumu, ka, jā, it kā latgaļīs uzjem uzreiz un ļoti atvērti un sirsnieki, bet tomēr ir kaut kāda te lateņa, kas tev ir joporkopja, un tad patīšam latgaļīs pret tevi būs tāds, nu, patīs un līdz golam. Vai tu esi pamanies, ka, nu, tomēr ir kaut kāda vēl te lateņa?
Nu, tas viens novārojums ir tāds, nu, ja salīdzinām latgaliešus ar citiem, nu, tā ļoti vienkāršojot, tad latgaliet uzreiz esi savējais, un kas zina, varbūt iepatiksies. Tad kurzemē vai vidzemē vispirms iepatīcies, un tad, kas zina, varbūt būs arī savējais. Un tas maina to lietas būtību, un latgalē nav tā, ka tu uzreiz esi, nu, līdz galam piederīgs. Tu vienkārši, ja tu pasaki, ka tev viņš patīk latgalietis, tad jau ir ļoti daudz, kas nokārtots. Jo, teiksim, kurzemē to nepietiek. Ja tu kurzemniekam pateiks, ka tu esi kurzemnieku foršs, Viņam vispirms svajag to, ka viņam liksies, ka tu esi foršs. Un tas tā ir tāda bišķi starpība starp to, kā mēs komunicējam, kā mēs sastopamies, kādi mūsu raksturi. Protams, ka daudz kas sajaucies jau tagad, nu, kā bija, nezinu, 13. Gadsimtā, kas to lai zina.
Tā ir. Bet tieši velobrauciena laikā tu arī sasapazini ar latgaļīšu muziku un soki dzīdot latgaļiski?
Iespējams, ka pat pirms tam manās rokās nonāca Ainars Mielavs izdeva un man iedeva Birutas Ozoliņas albumu Boltējumu. Ārkārtīgi skaistas latgaļiešu tās mierīgās tautas dziesmas. Un Birut iedziedājas tik skaistā, nu, manuprāt, tādā Rēzeknes puses valodā, kas manām ausīm sākumā nebija saprotama. Es tiešām uzliktu albumu un arī tas, ka tautas esmās ir vecvārdi daudz un tādi, ko tagad nelietu. Es atceros, ka es tā kā spāņu valodā klausītos albumu sākumā. Nekad, nu, skaisti, bet neko nesaprotu. Un tad lēnām pa vārdam tu sāci saklausīt. Tad jau sāk interesēt, kas tas ir. Un tad es vēru vaļā vārdus, lasīju līdzi. Tad tu saproti, ka aha, ieraugot jau var sākt tā kā atpazīt, kas tas ir pa vārdu. Un tad jau pa kādas pāris no tām es samācījos pats priekš sevis, vienkārši intereses pēc, kas tas, kā tas ir, kā tas skan. Nu.
Cik vīgli vispār tev pašam bija izavojot latgaļiski dzīdot?
Pirmās reizes es mācījos tieši tāpat, kā es mācījos ukrainiski kādu dziesmu. Nu, pilnīgi fonētiski. Kad tu vienkārši mācies atdarināt skaņas, ka tu nemācies, ka tu nepazīsti to vārdu, nezini, kā viņš būvējās. Bet ar laiku jau tagad gan, nu, teiksim, tas pašas slišānu dzējoļus, kad es taisīju savu dziesmu, man jau vairs nav variantu, es lasu, un man jau ir jāuzbūvē, nu, tad es tomēr jau viņu kā vārdu ar visu saturu un visu jau uzreiz pildu, un, nu, protams, ka tur man nāk Edita Husāra vai kāds, kuram es piezvanu, vai palīdz, kā tas ir jāizrunā.
Bet kāda šobrīd, nu, raksturot, kādas ir tos zinošanas latgaļīšu valodā un prasmis?
Man ir ļoti, nu, paveicies, ka man izdodas saprast. Latgaliešu valodu, kad to runā. Nu, protams, ka mani var iznest cauri, nu, parunājot kaut kādās īpašākās vārdos un izjokot ar kaut kādiem, nu, speciālām formām vārdu. Bet, ja es atceros, tas pirmās reizes, ka mēs iebraucām kādā sētā, kur divas kundzes gados sarunājas savā starpā, bija tā, ka neko pa kādam vārdam tu kaut kur izķeri, bet tā, ka māja galva un, nu,
un smaidi.
Nu jā, un ja tev palūdz kaut ko atnesi, tu nezinu, kas jāatnes.
Un kā tev ar runošanu tā?
Grūti, jo tā ir kaut kāda barjera. Tas ir tāpat kā, nu, te jāsaka tas vārds svešvaloda. Kad, nu, ka jāpārlauž sevi, ka tev jās, nu, būtu jārunoja, nu, citai žok. Un tas ir, nu, tad tev jās nāk piedomāt. Nu, ļoti, ļoti par to piedomāt. Droši vien, ja padzīvotu pusgadu vidē, kurā runā, nu, atlektu. Vienkārši kaut kādā brīdī atlektu, kad drīkst.
Bet kā tev pašam rodīs vīglok? Nu, teiksim, mēs īsākam saukt par svešvalodu. Nu, mēs saprotam, ka te nav svešvalodu, bet itamā kontekstā mēs ļoti labi varam lītot to vordu. Vai svešvalodā vīglok ir izaujucēt runot, dzīdot?
Droši, ka dziedāt, jo tur ir teksts pie kā pieturēties. Tu jau, nu, saglabājies tomēr vienos vārdos visu laiku. Un, jo runāt jau tev vajag pēkšņi pateikt. Nu, mēs domāju, ka mēs jebkurš runāt angliski, teiksim, saprotam, ka vienā brīdī pietrūkst, vienu vārdu pietrūkst, vai arī, nu, jebkurā citā svešu valodā. Vai arī latviešu valodā kādreiz kāds vārds pietrūkst, un mēs to ķeram. Bet latgaliski man šķiet, ka tas, kas notiktu, es sāktu runāt, es runātu nevis latgaliski, bet latgalisko jot latviešu valodu. Un tā ir tā, kāpēc, teiksim, pat angliski sākt runāt ir vieglāk, jo tur ir pilnībā mēs pārslēdzamies. Daudz latgaliešu paši tā runā. Nu, ka mēs to varam dzirdēt, ka ir kaut kādi vārdi, kas no latviešu literārās valodas ir ienākuši un pārvērtušies par latgaliešu vārdiem, kur pretī latgaliešiem stāv pilnīgi cits vārds. Es zinu, ka, nu, teiksim, latgaliešu paši pat nezinu, ka kaija ir zivāda, man liekas, vecvārds. Nu, tā kā zivjādājas sanāk zivāda. Nu nav, nu tāds vārds jau ir pazudis.
Es arī tādu nebēju dzirdēt.
Tagad būs. Ne?
Jā. Bet patiesībā sakot, nu, to arī bildams pornovadnieks, esi latgaļīšu valūdu un latgaļīšu valūdas izlūksnis īpazins, es pat teiktu, vairāk nekai dašlops latgaļīts. Un varbūt tad pastosti, kaidi beiti tevi lēlokī īspaidi par Baļtinovas, par Andrupinis un arī, nu, jau par Ludzes izlūksni. LTV projektā dzirdi balsas ar Karlu Kazāku.
Uzreiz sākumā es vēlējos braukt uz Baltinovu, jo tur es pazinu cilvēkus. Es tur biju bijis vairāk un jāsaka, godīgi arī pareizi biju, jo tā ir manai, nu, latviešu rakstu valodai tuvākā latgaliešu valoda, cietāka, vieglāk saprotama, nu, man vieglāk nolasāma. Un pēc tam, atbraucot jau uz Andrupeni, es klausos to mīkstāko dienvidu latgales valodu, un es saprotu, aha, tur ir kaut kas, nu, man jāmācās jauns, ka nepietiek ar, nu, ar cīšu lopas neizkulsies, ir vēl kaut kas jāiemācās, un... Un lūdzu, es to jau es ķēru speciāli, lūdzas cibulas, iznaudas apkārtnes, es jau zināju, ko es meklēju, kas arī bija nejaušība, ka, manuprāt, Lubāns bija pirmais, kas man, nu, kurš pats atzinās, ka viņš ir no, tur, no tās puses, kaut gan dzīvo Andrupenes pusē, tagad tur pie pušas, un viņš stāstīja par to, to īpatnējo ļa, to valodas skanējumu, un es toreiz izdzirdēju, un es pie sevis uzreiz piefiksēju, ka, ja būs vēl viena sezona, tad es medīšu to. Tā valoda, un, un izdevās ļoti labi, un man patīk, ka lūdzānieši paši nezina, kā viņi runā.
Bet kā vispār tev dzīma dūma par itēdu projektu?
Es domāju, ka pie vainas ir velo mūzika manā gadījumā. Kaut kā, ja es meklētu tādas ļoti tālas lietas, tad, protams, ka es atcerēšos savu bērnību, kad es satieku savas vectēva māsas, mammas, tēva māsas, kas ir kurzemnieces, viņas gan dzīvoja Cēsīs, bet viņas ir kārtīgi tāmnieki. Un, un viņas runāja savā bērnības valodā savā starpā. Un tā bija tāda mana droši pirmā pieredze ar nu, izloksni. Un man šķiet, ka Cēsīs tā runā, nu, ka tas tā cēsu valoda, bet patiesībā tā bija tāmnieki vienkārši to savu skaisto valodu neatmet, dzīvojot arī citur. Un otra lieta, ko es savā bērnībā pamanīju, ka mana mamma, kas bija skolotājs meita, laboja mana tēva valodu. Un, un šķiet, nu kas tur zemeļu vidzemniekiem tāds varētu būt, neko labot. Labot. Bet viņam visu laiku bija brauksim ratim. Viss kaut ko izārstē, nu viņa bērnībā viņš nu, ļoti labi atcerās, ka viņš ir teicis ēmurs un neglas. Hmm. Bet, nu, mācoties jau Cēsīs vēlāk, nu tur jau, to jau tādā ātri izārstē. Bet negaisa laikā zibins viņam spēr vēl joprojām. Nu tas ir tas, ko es bērnībā pamanīju, ka mamma šeit tad labo, nu tā nesaka. Tā un beidz, tu esi publiska persona, nevar tā.
Un tad savukārt tev dzīvē nāca atkal šis viss saistībā ar velomuziku.
Tad ar velomuziku es braucu un sāku pēkšņi pamanīt vairāk, un arī, no Latgala, protams, ir tas, tas foršais piemērs, ka to mēs dzirdam uzreiz, teiksim, vidzemē, lai saklausītu to vidzemnieku valodu, nu ir ļoti jāieklausās. Latgalieši šķiet arī ir drosmīgāki runājot ar citiem, nekautrēties runāt savā. Nu, kurzemnieki vēl ventiņi, tiem arī droši vien tāpēc, ka līdzīgāka literārie valodē, bet nu, tur neviens nekautrējās raut no savas galotnes, pastiept kādu vārdu. Tas, kas man salīmējās kopā, cik dažādi mēs esam, ka tā dažādība vislabāk ir izsakāma tajā, kā mēs runājam, nu, ka tur tas parādās. Nu, taču latgaliešu sirsnība skan valodā, nu, tāpēc jau viņa plus tā valoda. Un pie kurzemnieka tieši tā dažos vārdos tad būs pa muti. Un tāpēc tas jāprauta kodolīgi, tas kurzemnieks ir citāds, tiešāks, viņam nevajag gari runāt. Viņš īs un kodolīgi pateiks, kā ir.
Savulaik, tu esi sacies, ka kultūra ir dzirdama valodā. Un, principā, tādu pašu leidzēku dumu tu tikko arī teici, kāda tev šodien redzīsi dzirdīs kultūra Latgalē?
Bieži tiek runāts par to, ka, nu, ka mēs... nīkstam ārā, ka tās mūsu kultūra atšķības nīkst ārā. Man šķiet, ka latgalieši ir drosmīgāk šajā skatā paziņot, ka mēs esam cita kultūra. Teiksim, vidzemnieks vai kurzemnieks, viņš baidīsies teikt, ka tā ir cita kultūra, ka tā ir no sena kuršu kultūra vai kāda cita. Un, un tas, manuprāt, ir ļoti daudz, ka tu jau apzinies, ka tu nāc no citas, nu, kā, es nevaru teikt sugas, bet, nu, ka tu esi citādāks, ka tu, pār, nu, ka tu esi vēsturiski ar citām saknēm, un, un tas jau, manuprāt, ir nu, ritīgi skaisti, ka mēs esam nu, sanākuši kopā vienā formējumā, kas ir mums visiem labākais. Nu, kā es tā gribētu domāt, un es ceru, ka tā arī ir, jo tā vienošanās savulaik notika, ka, nu, ka šādi mums būs vislabāk.
Tā ir, tā ir. Bet vēl iepriekš mūsu sarunā tu teici, ka, lai porlaustu šo barjeru latgaļiski runot, tev pusgads ir jānodzēvo Latgalā. Reāli, tu varētu nokti dzēvot Latgalā tagad?
Es domāju, ka jā, man, nu, es noteikti vairāk minstinātos man aicinātu dzīvot Ventspils rajonā.
Oh.
Nu, pieņemsim Ancē. Lai arī kā man, nu, man jāsenīs ir kurzemnieki, un lai arī kā man patīk kurzemnieki, es domāju, ka tas būtu nopietnāks izaicinājums. Mēģināt iedzīvoties Ancē.
Un Latgalā, kurā vītā tas būtu Baļtenava?
Tikpat labi, jā. Andrupeņas apkārtne tur ir. Jo pa Andrupeni man tiešām palika sajūta, ka vienalga, no kuras puses tu ieiesi Andrupenē, pa kurām durvīm tu ienāksi, ka kaut kas gaišs un kaut kas tāds foršs ir. Un var jau būt tās pirmās sajūtas, kā tu ierodies. Es zinu, ka pirmo reizi Andrupenē iebrauc no Mākoņkalna puses ar velosipēdu plus 30 grādos. Tad es nevienu nepazinu Andrupenē, mēs arī nenakšņojām, mēs tikai apsēdējām pie veikala. Ļoti pārguruši un bija tāda laba sajūta. Un tas pirmais iespējas ļoti bieži turpinās, un kad tu jau brauc kā uz, nu, kā uz vietu, kur tev ir bijis laba sajūta, un tad viņi, nu, tu jau pats viņu zinām mērā arī uzbūri.
Kas ir tis, ko tu tieši tādi dari, kā tu pavadi savu kasdīnu?
Lielāko daļu no manas dienas aizņem sapņošanu par to, kas, nu, kas varētu būt, ko es varētu izdarīt. Un es gan strādāju arī, nu, tādu normālu cilvēku darbu, es rakstu reklāmu tekstus priekš liela uzņēmuma. Bet, ja nav kaut kur jādzied un jāspēlē, nu tad tāpat jau tā ģitāra rokā paņemās un kaut kas pa galvu grozās. Un man jau teica, ka izlaušana raidījums ir provokatīvs. Tad man galvā ir kāda vēl provokatīvāka lieta, un tā ir pamēģināt atrast mums kopīgu ar mazākumu tautībām Latvijā. Es, protams, zinu, ka lielā daļā latviešu sabiedrības tas var izsaukt tādu pretreakciju sākumā, jo mēs neesam gatavi ieklausīties, kāpēc, vai nu, kas tad īsti tā pa ideja. Man galvā ir sastapties ar poļiem, ukraiņiem, krieviem, pakistāniešiem, igauņiem, un katras mazākuma tautības stāsts ir pilnīgi citādāks. Kad viņi ir ienākuši, kā viņi ir ienākuši, kāpēc viņi ir ienākuši, kā mēs varam sadzīvot, kas ir, nu, pamatā mūsu sadzīvošanai. Tas būtu kaut kas skaists man pašam, jo es pats esmu audzis ļoti nošķirtā vidē. Jelgavā augoti cilvēki dzīvo latviešu un krievu vidēs, ir ļoti tā kā nazi nogriezts. Lūdza ir pilnīgi citādāks piemērs, kā sadzīvo cilvēki. Un tas sevi provocēt jau ir interesanti ar šādām lietām. Nu, skaidrs, ka šobrīd mēs daudz vairāk papildināmies no tā, ar ko mēs nesadzīvojam, no angļiem, no angļu valodas, no amerikānismu principā. To mēs neskāpēc pieņemam ļoti viegli, bet tās vērtības, kas, teiksim, iebraucot tajā pašā Indrā, runājot ar cilvēkiem un saprotot, ka tie ir poļu pēcteči liela daļa, nevis kā man, nu, manā galvā viss ir uzzīmējies. Tas stāsts kļūst citādāks, un man šie cilvēki kļūst citādāki. Un, nu, tur noteikti arī milzīgs Latgales tāda priekšrocība, tā sadzīvošana, spēja sadzīvot, spēja ieraudzīt vienam otru, novērtēt. Tas ir kaut kas, kas daudz kur citur Latvijā būtu jāmācās. Jo tas nenozīmē kaut ko atdot. Tas nozīmē iegūt, ka mēs viens no otru iegūstam, nevis apzogam.
Protams, protams.
Manuprāt, tas, kā es esmu, nu, audzis vidē, kur ir sist citādo, lai, un tad es pats būšu stiprāks, tas nav risinājums. Man šķiet, ka tieši tas, ka mēs esam reizēm pa bailīgu. Mēs gribam apspiest citādo, lai, nu, tādā veidā saglabātu savu, bet patiesībā, nu, tikai drosmīgi ar savu esot, mēs varam, nu, nostiprināties paši.
Kā tev rodīs par itu runājot, nu, piemēram, vai mūsim izadūs saglabot to, kas mēs esam, vai mūsim izadūs saglabot šo dažaidēbu arī piec, nu, piemēram, tiem pašam 100 godīm?
Noteikti citādāku. Nu, atgriezties, teikt, lele, jūrja, nu, kā skanēja latviešu valoda, nu, 30. Vēl pat 50. Gados. Arī taču nē, nu, mēs esam tādi, kā mēs esam, mēs jau esam pārmaiņu rezultāts. Nu, tās pārmaiņas jau visu laiku ir plūstošas, un apstādināt šobrīd kaut kādu procesu un teikt, ka tagad iekonservēsim, ka mēs tagad būsim tieši tādi, man nešķiet pareizi. Bet tās saknes tiem, kuriem ir, un tās pieturēt un saprast, no kurienes tas nācis, un tas ir svētīgi, ja to var.
Ētra laiks, kā vienmēr, ir paskries ļoti, ļoti otri, un šajā brēdī es tev soku paļdis par sarunu, Kārli.
Paļdis.
Šovakar pie mūsu kolonisētā gostos beidz īsvinīgs mūziķis Kārlis Kazāks. Kolonisāta.